Na okraji v pondělí 12. prosince s Martinou Viktorií Kopeckou. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás bude provázet Edita Válíková. Martina Viktorie je farářkou církve Československé husitské. Přijela jsem za ní na její faru do centra Prahy. Z ulice byl slyšet zvuk projíždějících tramvají a automobilů. Povídali jsme si spolu o jejím životě farářky, jak poznala své povolání a v čem její služba spočívá. Když jsme si spolu volali a domluvali se na náš rozhovor, dotkla jste se tématu řádu a služby. Já jako řeholní sestra v klášteře mám pevný řád. Vy jste farářkou církve Československé husitské. Jak to máte vy?
No já právě žádný velký řád nemám a je to velké obdarování a někdy i svízel. Můj den se v podstatě řídí potřebami mých farníků a lidí, kteří ke mně docházejí, takže jsem k dispozici nejenom přes den, ale někdy i do pozdě, do večera. Moc neznám, co to je víkendový život běžného člověka, takže je to pro mě vždycky taková jako velká neznámá, co mě v tom týdnu čeká. Já samozřejmě vím rámcově, kdy koho budu křtít, kdy přijde někdo si povídat, kdy máme pastorační rozhovor, nebo že jsou v neděli a ve středu bohoslužby. To je něco jako tak jako pevně daného, ale pak jsou tak věci, které se odehrají během toho týdne a není možné vždycky naplánovat. To je tak třeba, že se ozve zvonek a najednou je tam člověk, který potřebuje nějakou duchovní péči. Tak to jsou věci, které člověk nenachystá. Ale vlastně se asi vždycky s Boží pomocí podaří do toho týdne naskládat všechno, co by v něm mělo být. Někdy mi chybí odpočinek, ale to vy asi dobře znáte, že ta služba sice netíží, ale někdy je to jako náročný. No, takže kdyby se mi ještě podařilo víc plánovat odpočívání, tak by to bylo dobrý, ale vlastně musím říct, že i každý takový setkání s lidmi, kteří slouží někde v církvi trošku jinak než já, což jste třeba vy, je pro mě jako osvěžení a povzbuzení k tomu, že na to nejsem sama, že jsou tady další lidi ve službě, kteří můžou určitým způsobem inspirovat tu moji cestu. Tak si moc vážím toho pozvání k tomu, aby jsme se dneska setkali v rozhovoru.
Jste žena farářka, určitým způsobem i mediální hvězda. Máte vytvořené osobní hranice? Jde to vůbec?
Já jsem, ano, žena farářka, ale hvězda ani trochu. Jestli ve mně něco to mediální vystavování probudilo, tak je to mnohem větší pokora a vlastně jako stud a nějaká taková přirozená introvertnost. Já dokážu určitě na chvíli působit jako někdo, s kým nic nehne, koho nic nerozhází a kdo je ochoten v hlavním vysílacím čase tančit tanec, který bych jinak v osobní sféře nijak nerealizovala, ale ona je to jenom maska a vy tím, že pracujete v médiích nebo že objevujete ten svět médií, je to oblast, kterou studujete, tak si myslím, že jste se dotkla toho, že lidé častokrát mají několik tváří, několik masek, několik narrativů a vybírají si ten, který je vhodný pro to dané médium. Vlastně ta přirozenost a autentičnost je něco, co bychom naopak neměli zastrkávat někam do skříně, ale naopak, co bychom měli do toho světa vynášet, jenom to není vždycky úplně to nejjednodušší. Ta služba faráře, farářky v sobě nese spoustu takových jako malých rolí. Mluvíte k lidem, to znamená, čeká se nějaký suverénní, minimálně aspoň trošku školený přednes, ať je to v kázání nebo v nějakém liturgickém projevu. Ale pak jsou tam setkání tváří v tvář člověku v modlitbách, kdy prosí Boha o milosrdenství a tam naopak já naprosto zapomínám na to, že mám nějakou tvář, nějaké ruce, ale prostě je to hlavně jako ta chvíle prostě toho setkání s tím člověkem tváří tvář Bohu. A to jsou potom chvíle, kdy jsem skutečně sama sebou a není to nic, co by měl člověk vnímat jako nějakou marginály. To je to, kým skutečně jsme. To, když se dokážeme prostě nějak stišit a naladit se na člověka, který nám vypadá. Právě třeba o své vlastní bolesti. To, že jsem čas od času vidět někde v médiích, mě naopak nevede k tomu, abych tu účast někde v tom světě víc rozhojňovala, ale spíš mě to vede k tomu, abych se dívala, zdali mají ty věci a to vystupování nějaký smysl. Zdali je to lechtání toho ega, a to si myslím, že už mám polechtaný dost, že to už jako nechci. Ale jestli to prostě k něčemu je, že když dám nějaký rozhovor do novin, jestli tam bude prostor mluvit o tom, jakým způsobem můžeme realizovat duchovní život v 21. století, jestli tam bude dost prostoru k tomu pojmenovat nějaké aktivity, které církve dělají. A nejenom ta moje církev československá husická, ale obecně, protože v té naší české zemi častokrát lidé tak nějak hází všechny církve do jednoho pytle, vůbec to nerozlišují a častokrát si ani neuvědomují, co církve nebo některé řády pro tu společnost dělají. Tak to si vždycky teď tak snažím jako vypodmínit, že ano, rozhovor dám, ale budeme se bavit i o tom, co dělají církve.
A když jste se zmínila o té Stardance, tak jsem se chtěla zeptat. Já si totiž úplně nedokážu představit katolického kněze, který by se zúčastnil takového pořadu. Musela jste se vy třeba ptát o dovolení, nebo...
Netroufla jsem si svolit s tou účastí předtím, než bych to měla dopromyšlené, dopromodlené a předtím, než jsem se zeptala vlastně svého nadřízeného, což je biskup pražský. Byla ve mně malá dušička, když jsem mu volala, vlastně jsem se nejdřív neodvážila zavolat, ale poslala jsem SMSku, kde jsem vylíčila nejdřív takovou, jako co se děje a co je v obci nového a tak. A pak tam byla taková douška, no a taky ještě teda mi nabídli, abych teda vystupovala v té taneční soutěži, tak já nevím, no tak vám to jenom dávám vědět a uvidíme, když tak si k tomu zavoláme. A on mi okamžitě samozřejmě volal a mluvili jsme o tom a nakonec jsme dospěli k tomu, že mi bratr biskup dal svobodnou možnost se rozhodnout, zdali chci nebo nechci, tak jsem to jako přijala a vlastně jsem toho nikdy nelitovala. Vy říkáte, že si neumíte představit katolického kněze, že by se zúčastnil takové soutěže. Já jsem si taky neuměla představit, že bych se měla zúčastnit takové soutěže, ale nakonec jsem si potom řekla, že ta vidina toho, proč do toho pořadu jdu, je nejenom být tam sama za sebe, jako za Martinu Viktorii, ale za člověka, který věří v Boha v tom dnešním světě ve smyslu vyjádření nějaké radosti ze života, která není jenom v modlitbě a v církevních společenstvích, ale je i v radostech, které se týkají třeba tance nebo setkání úplně někde mimo kostel. Byl to tenký let. Jasně, že se mohli ozvat církve a říct, to je nepřijatelný, nebo farníci říct, no takovou farářku, tu my už nechcem. Ale vlastně musím říct, že ty reakce byly z velké části pozitivní. Určitě mi napsalo několik lidí, že se jim to nelíbí a že je to hambatý a že to bych jako neměla. Ale se všemi, se kterými jsem vyšla v nějakou komunikaci, jsme nakonec našli nějakou společnou řeč. Dali mi prostor k tomu, abych jim vysvětlila, proč jsem se vlastně takhle rozhodla, co od toho očekávám, že jsem možná v některých věcech naivní a že zároveň oni možná některé věci posuzovali příliš přísně. A pak jsou tady lidé, kteří mi nikdy neřeknou, že to nebylo dobře, že si nemysleli, že by to takhle mělo být. A ty se potom nikdy neozvou, ale s tím já nic moc nenadělám. Takže se tím snažím nějak netrápit. No a ten průběh té soutěže, já jsem vůbec nečekala, že dotančíme do finále. To jako opravdu ne. Já jsem už na listopad měla naplánovanou nějakou zkoušku v rámci doktorátu a chtěla jsem pokračovat v psaní disertační práce. Konec konců ta moje služba plynula dál a dál. Já jsem chodila každou neděli do kostela sloužit. Každou středu jsem tam byla a dál jsem pracovala s lidmi v rámci příprav přijetí svátostí, ale nikdy mě nenapadlo, že ještě jako skoro před Vánoci, když už jsem zvykla si chystat kázání, takže ještě budu jezdit do televize, to mě opravdu jako nikdy nenapadlo. A nakonec ten závěr byl nejvíc vyčerpávající, ale zároveň nejvíc obohacující v tom smyslu, že už nás tam bylo jenom pár, že i nějaký ten jako duchovní modlitební život té skupiny vlastně vytrval od samého začátku do konce. A to mě taky nikdy nenapadlo, že bude v takovéhle skupině touha se nějak jako duchovně stišit předtím, než začne přímý přenos. Tak to bylo asi jedno jako z největších pozitivních překvapení celé té soutěže pro mě.
Nabídek vám přichází určitě hodně. Daří se vám v tom všem rozlišovat, co na sebe ještě vzít a co ne?
No, Máte pravdu v tom, že se taky jako sesypala taková lavina toho, kde by všude chtěli, abych byla a řekla a tak, ale musím říct, že jednoznačně upřednostňuji projekty církví, nejenom té své vlastní, ale i těch ostatních, když se třeba snaží v rámci ekumeny nebo v různých mládežových setkáních nebo nějakých jako takových společenstvích něco plánovat, tak tam se snažím vyrážet jako primárně. Teprve jako v druhé řadě jsou to jako další události, ale ono to po nějaké době člověka začne tak moc vyčerpávat, že vlastně ta neustálá expozice, to neustálé odpovídání na ty samé otázky, na otázky, které prostě zazněly stokrát, tak si pak říkám, jestli bych neudělala víc práce, když bych byla na té faře, nebo když bych studovala, nebo prostě se věnovala kultivaci svého vlastního duchovního života. Takže to pak člověk musí nějak jako omezovat a limitovat. Ale že bych nějak jako spichla, že bych byla nafoukaná a jako třeba neodpovídala nebo nereagovala na ta pozvání, tak to nemůžu říct. Já jako se snažím komunikovat s každým a najít třeba případně za sebe nějakou náhradu, protože já nejsem jediná farářka, nejsem jediný člověk v duchovní službě nebo v duchovenském nějakém působení, tak se snažím třeba zaktivizovat i další kolegy. Mám dojem, možná je to jenom moje nějaké jako mámení, ale mám prostě dojem, že ta společnost začíná brát církve trošku víc v potaz, že je to začíná zajímat, že si uvědomují, že nejsou prostě ty církve úplně všechny na odpis, nebo že vlastně to společenství, které se vytváří z hlediska jako té rodiny křesťanů, že je to vlastně významný hlas v té naší společnosti a že to taky jako může být obohacující v tom smyslu, že doposud jsme je moc neposlouchali, protože ti křesťané jsou vlastně takový podivní, protože neustále preferují mírové dohody a nastavují tu tvář v uvozovkách víc než 70krát, tak je to jako pro ten náš dnešní komerčně fungující svět něco vlastně docela zvláštního a o to víc možná přitažlivýho. No. Ale je taky možný, že si to jenom namlouvám a že člověk je pořád spíš tak jako zaměřen na to, co jeho zajímá, takže si to myslím tak podle svého pohledu, ale několik indicí naznačuje, že ten náš svět, který je považovaný za velmi ateistický v naší zemi, začíná být k těm církvím taky nějak pozorný.
Vlastně vaše služba farářky spočívá?
Nevím, jestli se liší ta služba od služby faráře kněze třeba v římskokatolické církvi. Vlastně ženy farářky v církvi Československé husitské za sebou mají 70letou historii, víc než 70 let naspátek. V roce 1947 ta církev začala svěřovat tu kněžskou úlohu ženám. Rovnou s pravomocí sloužit všemi 7 svátostmi. My máme 7 svátostí, jako má církev katolická. Těch 7 svátostí je jako asi to gro toho, co farář dělá. Takže slouží, ať je to bohoslužba, nebo ať jsou to křty, připravujeme k běžmování, u nás běžmuje biskup, takže je to chystání prostě těch lidí ke svátostem. Potom jsou to třeba i jako pohřební rozloučení, což samozřejmě svátost není, ale je to obřad, který je neméně důležitý, stejně tak jako bohoslužba. A často se mi stává, že vlastně přicházejí lidé, kteří nejsou v žádné z církví zakotvení. Jednak je ten v samém centru města, takže je to dobře dostupné a taky třeba znají to jméno moje z nějakých médií nebo od někud, tak se obrací na mě a na moji paní kolegyni, se kterou teda vlastně taky přijímáme lidi, kteří zatím ještě nemají žádný jako duchovní zázemí v žádné z církví, takže sloužíme tak jako trochu napříč tím světem. A samozřejmě děláme pastorační rozhovory, setkáváme se s lidmi v rámci kulturních akcí, grantujeme nebo snažíme se získat peníze z grantů, tak aby jsme mohli rozvíjet nějakou činnost. Snažíme se vytvářet lokální ekumenu, což je jako pro mě srdeční záležitost. Já si myslím, že církve by se spolu měly setkávat, měly by vytvářet vztahy, měly by se tak jako ujímat toho sesterství a bratrství. A pořád mám pocit, že ještě neděláme dost a že se neznáme dost a že bychom mohli víc a víc. Tak tomu se věnuju. No od roku 2014, kdy jsem byla zvolená do Světové rady církví a do jednoho z jejich vlastně nejvyšších výkonných orgánů, tak se ještě věnuju otázce zapojení mladých lidí celosvětově. Po 8 nebo 9 letech, protože do toho taky promluvila pandemie, tak bude končit tohleto moje jako celosvětové působení, tak získám zase trochu času k tomu, abych se mohla věnovat dalším věcem. Ten čas využiju k tomu, abych konečně dostudovala, protože jsem teda věčná studentka a kvůli službě většinou to studium nějak jako odkládám, posouvám, rozkládám ročníky a tak je to někdy takový jako náročný. Vlastně musím říct, že studium považuji za jednu z těch částí, které jako si mohu dovolit do té služby nebo do celého toho působení v církvi zapojit. A že to je vzácný, protože které zaměstnání vám dá možnost chodit ještě do školy. Toho si moc vážím. Já nevím, jestli jsem něco na něco nezapomněla, co ještě tak farářka dělá. Já hodně píšu, setkávám se školníma skupinama, cestuju poměrně hodně v rámci té Světové rady církví. No, je toho skoro víc než dost.
To teda jo. Nadaří se vám v tom profesním životě skloubit i život osobní?
Ne, nedaří. Asi si myslím, že jsem probendila ty roky, kdy jsem se mohla stávat matkou v tom fyziologickém slova smyslu a spíš jsem teda se stávala duchovní matkou. To je taky prostě součást života ve službě, že člověk preferuje potřeby těch farníků a tu službu předtím nějakým svým vlastním odpočíváním a nějakým jako dobrým lelkováním, protože ono i to dobré lelkování vede k tomu, že člověka napadají dobrý věci a získává prostě energii pro ty projekty. No, je mi 36, takže je vlastně docela otázka, jestli se ještě budu někdy moc stát matkou dítěte, nebo jestli skončím u toho duchovního mateřství. Ono už jen to vlastně není otázka, která by mohla být na stole do nekonečna. Prostě ty možnosti a biologie těla jsou nějak omezené, ale zatím ještě nemám pocit, že by mě to jako trápilo, takže bych si řekla, tak pane Bože, vidíš, já jsem ti dala celý svůj život a nic z toho. Naopak jako mám pocit, že mě Bůh vede krásnýma cestama, že mě kultivuje a někdy mě tak malinko jako usměrní v tom smyslu, že jako se vracím vždycky strašně ráda do kostela, že to je jako to moje doma, že mnohem víc než nějaké taneční jeviště, pódium a tak, je prostě moje doma v tom kněžišti a potom v té sákristii s lidmi. To je takový vlastně jako můj asi osobní život, no, já to nedokážu úplně oddělit. Nemám pocit, že když jdu večer z práce a někdy je to v 5 a někdy je to v 9 večer, tak že bych jako úplně přepla a že bych najednou jako byla někdo jiný, to prostě já takhle nemám. Vlastně se snažím si ten duchovní život sebou brát kamkoliv, kde se octnu, takže já nevyrážím na prázdniny nebo na dovolenou bez nějaký duchovní literatury nebo bez toho, že bych si řekla, tak a teď nepůjdu v neděli do kostela. Jako nikdy to nejde, ale vlastně je mě to hrozně divný, když jsem v neděli v zemi, kde nemám jako možnost jít někam, kam jsem jako zvyklá vlastně i duchovně si tak jako odpočívat, tak mě to připadá hrozně zvláštní, nic se mnou většinou v neděli dopoledne není. Já nevím, jestli to znáte taky, jestli se vám to někdy stává, že se odstnete někde, kde nemůžete jít třeba na mši svatou a že je to vlastně divný, že v době, kdy jako jsme zvyklí trávit prostě ten čas nějakým soustředěním, modlitbama, stišením, tak najednou jako je okolo nás ruch letiště a nám to vlastně připadá divný.
Mně přijde, kdyby ten den pak byl úplně promarněný, nebo tak nějak, no. No a umíte si představit, že byste tu službu farářky skloubila s tím povoláním matky?
Asi jo, protože to spousta mých kolegyň dokázalo. Ta naše církev je specifická tím, že zdobrovolnila celibát, že umožňuje ženám i mužům službu a zároveň manželství, mateřství, otcovství. Já to považuji spíš za výhodu, než za nevýhodu. Na druhou stranu katolický kněz má dost volné ruce k tomu, aby mohl být k dispozici té službě celé. To znamená, když je přesunut z jedné fary na druhou faru, tak za sebou nenechává zarmoucenou rodinu, nebo respektive nechává tam zarmoucené farníky, ale nemusí prostě řešit to, zdali jeho žena a děti budou mít využití nebo uplatnění v místě, kam prostě ten farář potom odchází. Takže dokážu si to asi představit. Navíc my úplně tak moc často neměníme působiště v církvi, což se třeba liší v ostatních jako církvích, třeba Českobratrská církev evangelická posouvá ty faráře, to je opravdu jako trochu kočovný život. Tak v tomhle tom musím říct, že častokrát spíš zůstáváme na jednom místě, což taky má svoje pro i proti. Kdybych se mi podařilo stát se matkou, a kdyby teda pán Bůh chtěl ze mě mít ještě matku, tak by se to určitě dalo nějak jako zvládnout, ale nejsem si úplně jistá, že bych chtěla být třeba 3 roky doma s tím děťátkem. To úplně si neumím představit, spíš bych asi vozila kočárek do kostela a tam by v sákristii někdo houpal a já bych se oblíkala do taláru. Neumím si představit, že bych 3 roky třeba nesloužila. Je to pro mě tak moc jako vnitřně vlastně zapsaný, tak moc jako uložený, že si to neumím představit. Na druhou stranu možná, že to může být občerstvující zase jiným způsobem a že když se pak člověk vrátí po takovéhle v uvozovkách dovolené mateřské tak, nebo rodičovské, takže se třeba vrátí jako v silách plnější nebo schopnější nebo zase obohacený o jiný prožitky. Ono to mateřství v sobě taky může mít nějakou jako velkou duchovní podstatu. No, ale zatím je to samozřejmě všechno jako v velmi teoretické rovině a uvidíme, no, až za 10 let budeme třeba spolu zase mluvit, tak jestli si řekneme, že se to změnilo nebo nezměnilo. Já jako pevně věřím, že pán Bůh ví, co s námi. Že nám chystá úkoly, který dokážeme, byť jsou někdy náročný zvládnout, že dokážeme obstát a že taky jako má mírně smysl pro humor ten náš nebeský otec, protože já jsem skutku nevypadala na to, že bych měla jako aspirovat na službu v církvi. A to, že se to nakonec nějak ve mně probudilo, tak to jako považuji za jeden z takových jako osobních nějakých jako podivuhodností a zázraků. No.
To mě přivádí k další mojí otázce. Co vás přivedlo k tomu být farářkou?
Až praxe vlastně v rámci studia teologie. Já jsem studovala na Husické teologické fakultě, což je už navždycky můj takový jako akademický domov, taková moje první rodina, která mě jako vzdělávala v tom smyslu odborného nějakého studia. Já jsem šla studovat teologii jako vlastně velmi nepopsaný list, jako úplně čistá stránka, bez jakýchkoliv předsudků, ale zároveň bez jakýchkoliv vědomostí a znalostí. Takže když jsem se octla na teologické fakultě, tak jsem v počátku jako byla docela ztracená, protože moji spolužáci aspoň chodili do kostela, ale já jsem do kostela nikdy předtím nechodila. Já jsem si teologii vybrala, protože to byl obor, který se dal studovat dálkově, k tomu jsem mohla ještě dál pracovat. Měli jsme na gymnáziu latinu, která mě docela bavila a mě vůbec nenapadlo, že tam bude ještě hebrejština a řečtina, to mě vůbec jako, to jsem netušila. Předtím, než začal semestr, tak jsem si koupila obrázkovou Bibli a vzdělávala jsem se čtením těch dětských příběhů. A ukazovali mi v knihkupectví i běžnou Bibli, ale mně to přišlo nějaký podezřelý. Tak tenký papír, to je nějaké divné. To jsem si tenkrát ještě nekoupila, samozřejmě jako velmi brzo potom záhy, jo, a mám jí teda do dneška úplně ohmatanou takovou už se drolící Bibli, která se mnou jako vystudovala ten bakalářský a magisterský obor. Já jsem nikdy netoužila po službě, já jsem se spíš viděla někde v oblasti umění nebo v nějaké jazykovědě nebo v něčem takovém jako úplně jiném, než je třeba dogmatika, systematická teologie, církevní dějiny a tak. A s některými předměty jsem zápasila. Některé předměty mě vůbec nebavily. Ale zase tam byly jiný, který bych nečekala, že mě bavit budou, jako je třeba liturgika nebo poznávání těch denominačních rozdílů, vůbec jako celá oblast ekumenismu, mě to fascinovalo vlastně jako od začátku. A tím, že jsem byla z rodiny, nebo jsem z rodiny, která nemá žádný duchovní zázemí, moje rodiče nejsou pokřtění, nejsou věřící, ale zároveň jsou jako velmi hodnotově jako založení a zaměření. Konec konců celý život slouží na záchranné službě, tak to jsou opravdu jako andělé skoro mezi náma. Takový jako vyslání nebo start do života, kdy já jsem neměla žádný velký ani iluze, ale zároveň ani jako stereotypní představy o církvi. Mně nikdo neříkal, že církev je špatná. Ani mi nikdo neříkal, že církev je to nejlepší, co se nám na světě mohlo stát. Takže já jsem měla možnost si ten názor utvořit sama a vlastně od začátku nějak tu svoji víru tak jako formovat pomaličku od víry, která byla opravdu jako fakt naivní, protože my jsme začali se starým zákonem a já jsem neměla jiného boha než Boha Hospodina. Já jsem znala jenom starozákonní příběhy a pak až teprve v letním semestru jsme se začali jako zabývat evangelii a já jsem si říkala tak a dobře Bůh, ale kdo to je ten Ježíš? Jejde mané, jak ono to s tím všechno jako souvisí a tak a samozřejmě jako to člověku prostě chvilku trvá, než si to všechno přečte, než to promyslí a tak. Ale pak, když už jsem to začala chápat, tak jsem si říkala, že jo, to dává přeci jako smysl. Ta trojedinost boží je koncept, který mě fascinuje, který mě zve k nějakému promýšlení, který mě zve k tomu, abych byla aktivní a abych sama nějak jako hledala tu víru v tom našem světě a nějaký sama přinášela do toho světa. A já jsem vlastně až během praxe si uvědomila, že ta služba je něco, co by mě zajímalo. Takže jsem pak dala výpověď, začala jsem sloužit jako pastorační asistentka. A bylo to dobře, že jsem si to vyzkoušela úplně jako od těch prvních krůčků toho, co to znamená služba v církvi, která spočívá i v tom, že jsem opláchla skleničky a rozdala zpěvníky. Jo? Žádná velká raketová věda, ale mě to prostě dávalo pocit zadosti učinění a připadala jsem si, že tam patřím.
No a když jste teda přišla na tu fakultu úplně jako nepopsaný list, měla jste pak nějaký osobní dotek Boha? Zažila jste nějaký?
Jo, zažila, pamatuju si jedno noční studium hebrejštiny před zkouškou a skládala jsem jedno písmenko po druhým a jako moc mi to vlastně asi nešlo. No a potom jsem si k tomu ještě dávala jako bokem, otvírala jsem si teda překlad český ekumenický a dívala jsem se, jak je to tam přeložené a vlastně jsem to konečně v tom začala číst, ta slova. Jako ta chvíle mi připadala jako bezmála posvátná, protože se najednou jako pozbírali ty písmenka do nějakého smyslu a najednou ten starý zákon mi jako ukázal jednu prostě z perel, který jsem už prostě navždycky vnímala jako ohromně cenou. Tenkrát jsme četli z knihy Kazatel a pro mě to bylo jako něco, co jsem hledala, ohromná jako radost a vlastně jako štěstí z toho, že konečně se mi začínají otvírat nějaký dveře, které do té doby byly takový jako nedobytný a já jsem vlastně nevěděla kudy kam a najednou jako to bylo takový jako poselství, že jsem měla pocit, že teď opravdu je v té chvíli se mnou Bůh přítomen a že mi to vlastně jako čte z té Bible, ukazuje mi to a vede mě. Až jsem z toho pak nemohla celou noc spát, no, připadalo mi to jako natolik jako oči a srdce otevírající, že to bylo vlastně přelomový. No a pak druhý den jsem jela do práce, já jsem pracovala ve firmě, která pomáhala na dálku spravovat bankomaty a vystavovali jsme různý jako dokumenty k těm opravám bankomatům a evidovali jsme, který bankomat, kdy, kde, jak byl opraven a tak. Což byla práce, která byla diametrálně odlišná od toho, co jsem jako po nocích si četla. Jo. Najednou jako velký zlom v tom životě a tenhle ten dotek boží se pak opakoval a vlastně jsem mu nějak jako se snažila vycházet naproti, protože mě to vyživovalo zevnitř a ukazovalo mi to, že život není jenom o bankomatech.
Dnešní díl podcastu Na okraji s Martinou Viktorií Kopeckou je u konce. Příští týden se můžete těšit na pokračování tohoto rozhovoru. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách naokraj.art a na podcastových aplikacích. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům a blízkým. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.